ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ድህሪ አብነት ዘካይዶ ጽዑቅ ናይ 6 መዓልታት ዕደቶም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ይፍለጥ ሕጂ እቲ ሕቶ ዝፈጥርዎ ዘሎ ሕጂ ዝፈጠርዎ ሓድሽ ርክብ ኣብ ልዕልታ ብቕልጡፍ ክይልወጣ ካብ ዘለዎ ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ሃገሮም እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ዝብል እዩ ሳሌም ሰለሞን ዝሰርሐቶ ጠብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ዝተጓዓዝለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣታት ምስ ደገፍቶም ተራኺቦም እዮም ኣብ ከተማታት ዋሽንግተን ሎስ አንጀለስን ሚኒሶታን ኣብ ዝነበሩ ኣጋጣሚታት ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ሓደ ካብቶም መናእሰይን ንቑሓትን ኣፍሪካውያን መራሕትን ዝኾኑ ብውዕውዕ ተቐቢሎምዎም እዮም ዶክተር አብይ ምስ ጉጅለታት ሃይማኖት መራሕቲ ተቃውምትን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስን ተራኺቦም እዮም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ እዚ ሓድሽ ምትእስሳር ናብ ሓድሽ ዕድላት ክልውጥዎ ተስፋ ኣለዎም
በሰሜን ኣሜሪካ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጋር ንመገናኘት
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ንምርኻብ ዝነበረ ውጥን ዓዊትና ተመሊስና ኣለና ቀንዲ ሸቶ ፀንሕትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ መንደቕ ፅልኢ ኣፍሪስና ናይ ፍቕርን ምትእስሳርን ድልድል ብምህናፅን እዩ እዚ ዕውር ዝኾነ ሳላ ድልውነትን ልባዊ ድልዮትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እዩ
ዳግም ክራኸቡ ድልዋት ዝኾኑ ዳያስፖራ ለውጢ ዝመጽእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ጽን ኢሎም ስለ ዝሰምዑ እዩ ይብሉ ሓደ ካብኦም ሰራሕተኛ ባንኪ ጌታቸው እግዚኣብሔር እዩ
ኣብ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ዘሎ ኣቕምታት ብዝግባእ ዝተረድኡ እዮም ብዙሓት ዝተምሃሩን ሰሙያን ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣለዉ
ኢትዮጵያ በራ ከፊታ ኢንቨስተራት ንዘለዉ ጸጋታት ክትጥቀመሎም ድሌት ኣለዋ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ ከምዚ ይብሉ
ክንዛረቦም ንኽእል ንኸውን ግን ብዘለዎም ቅልዕነትን ተሞክሮን ካብኡ ንላዕሊ ክርኡ ክህሉ እዮም
እቶም ተሞክሮታት መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ዘመሓይሽ ዕድላት ምፍጣር እውን ይሓውስ ፍሬይወት ደርሶ ናይ ጡብ ካንሰር ትካል ዝጀመረት ነርሲ እያ ንሳ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማሕበረሰበንን ሃገረንን እምነ ኩርና ዓየን ትብል
ትካልና ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ዳያስፖራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ክሕግ ፀኒሕሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጊ ንምምዝጋብ ኣብከይድ ኣለና ኣብቲ ሃገር ናይ ካንሰር ማእኸል ንምህናፅ እውን ተስፋ ኣለና
ማሕቡብ ኣባዋጂ በዓል ሙያ ሕጊ ኣባል ተቃዋሚ እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰርሖ ስራሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምችው ሃዋህ ክፍጠረሉ ተስፋ ኣለዎ
እዚ ክእለት እዚ ተመክሮ ዝሒዘ ናብ ሃገረይ ወሲደ ንብዙሓት ሰባት ስራሕ ንምፍጣር ክፍትን ይኽእል እየ
ገሊኦም ዳያስፖራ ንምሕጋዝ ድልዋት እዮም ወድዓዊ ክኾኑ ከም ዘለዎም ድማ ይርድኡ ወሰን ደበላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ሰብኣዊ መሰላት ይሰርሕ
ኣንደኛ ነገር እንደዚህ ዓይነት ወጣት መሪ ኣፍታ
ቀዳማይ ነገር ነቲ ሃገር ናብ ቅድሚት ዘሰጉም መንእሰይ መራሒ ኣለና ሕጉሴ ኢትዮጵያውያን ትዕግዝቶ ክገብሩ እፅውዕ ምክንያቱ ህሉ ሳዕ ለውጢ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣይመፅን እዩ ዕድል ሃብዎ ነቲ ሃገር ንቅድሚት ኣብ ዘሰጉም ተግባር ኣስተዋፅኦ ግበሩ ክብሎ ምደሊ ዶክተር ኣብይ ከም ዝበልዎ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ክንከውን ኣለና
ንግዜኡ ጠመተ መንግስቲ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ምትእስሳር ምስ ዳያስፖራን እዩ ኣቶ ፍጹም ኣረጋ
እዋኑ ኢትዮጵያውያንን ዳያስፖራ ማሕበረሰብን ናብ ሓድነት ምምፃእ እዩ ንድሕሪት ዝጎቱና ብዙሓት ኣፈላለያት ኣለውና ብዝግባእ ክንረዳዳእ ኣይፀናሕና
ኣብቶም ኣጋጣሚታት ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ሓያል ተስፋ ይስትውዓል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምምፀም እውን እንተኾነ ካብ ዳያስፖራ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝለኣኽ ገንዘብ ወሲኹሎ ኢትዮጵያ ቁጠብኣ ናብ ውልቂ ዘፈር ንምዛር እትገብሮ ፃዕሪ ብምቕልጣፍ ካብ ናይ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ወፂኣ ጠመታኣ ናብ ናይ ንግዲ ዘፈር ክኸውን እዩ እቲ ኣንፈት